Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Størst er kærligheden. Paulus første brev til Korinterne, kapitel 13.
Hvis der er én passage i Bibelen, der bliver ved med at blive nævnt og bliver læst højt i kirken, så er det nok dagens tekst. Det her, det er Bibelens svar på en vaskeægte banger. Det er første singlen. Bibelens svar på alt fra The Beatles' Yesterday til Britney Spears' Oops, I Did It Again og Taylor Swift's Shake It Off. Det var de tre referencer, jeg kunne finde, som mindede bedst om den her. Det tænker jeg, at du er helt enig i, Christian.
Jeg kan godt lide det sted at starte. Altså, der er noget bekræftende i at finde en genklang i tekster fra flere tusind år siden. Der er noget meget hjertevarmende ved at opdage, at dem, der levede dengang, de kæmpede med de samme udfordringer, de gjorde sig de samme overvejelser og havde de samme følelser som os. Det er jo noget, vi har stødt på flere gange i Bibelen, hvor man pludselig skimter et menneske der mellem al teologien og alt det der langt på den anden side af afgrunden. Og jeg tror, det er en af grundene til, at Paulus' lille brandtale om kærligheden er så populær i kristen kultur som sådan. Her har du en mand, der raser og prædiker og tordner og konstaterer om alt fra Guds væsen til opstandelsens betydning. En så stor og afgørende tænker, hvis liv og levned havde kæmpe konsekvenser, har kæmpe konsekvenser for os. Og her udtaler han sig om noget, vi forbinder med det ypperste og inderligste ved det at være menneske. Så der er noget hjertevarmende over det, som sagt. I dag der tager vi fat i en tekst, som mange netop har fået læst op af præsten ved deres bryllup. En tekst om kærlighedens væsen, der stadig klinger i vores idealer og også i vores romantiske forestillinger om den eneste ene, som vi ser den i populær kultur. Og netop de sange, du lige har nævnt, og film og bøger og romancer osv. Tanker om en livspartner og om det gode parforhold. Men hvordan i alverden hænger det dog sammen med resten af Paulus' virke? Vi har i mange programmer nu afdækket, hvor anderledes han tænker, hvor radikal han egentlig var.
Ja, det synes jeg faktisk, det kan jeg godt lide, at det her det er vel lidt the odd one out på overfladen.
Hvordan passer det, alt det vi har gennemgået med, at han her jo nærmest, Lauge, slår ud i sang? Det er jo nærmest som en musical scene midt i en gyser.
Mm.
Så det prøver vi at finde ud af i det her program, hvor vi stiller det farlige spørgsmål. Hvad er det egentlig, Paulus taler om i sin berømte kærlighedshyldest? Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Kristendommen er i sin spæde start, og her er den ihærdige apostel Paulus travlt med at holde styr på alle trådene i de nye menigheder, han har startet rundt omkring. Også i Korinth, for det virker til, at det ikke er helt let at definere det der med at være kristen. Og derfor er der også kommet en splittelse i menigheden i Korinth om, hvordan de skal forholde sig til sådan konkrete ting i forhold til at være kristen. Så Paulus, han skriver til dem med flere konkrete emner i forhold til, hvordan de skal opføre sig. Blandt andet kommer han ind på det, vi sætter fokus på i dag, nemlig de i går så en karismatiske gaver, vi som mennesker har fået. Og her er kærligheden selvfølgelig et meget afgørende element. Og hvad det så indbefatter, ja, det er jo så det, som resten af den her episode handler om. Og jeg tænker, vi kommer til at gennemgå det meget minutiøst, Christian. Måske muligvis alle vers. Men ligesom med kærlighed, så er den her passage jo for mig utrolig smuk, og faktisk også lidt svær at definere.
Ja, det er jo ikke en lang tekst, og det er også derfor, vi nok kommer til at gennemgå det meste af den ret konkret. Det er et enkelt kapitel, kapitel 13 i første brev til Korinterne. Og Korint er en by, sådan cirka en times tid i bil fra Athen. Det har de ikke haft dengang, men det er sådan, så man forstår, hvor den er. Det er en havneby, vi har før talt om den. Den var kendt for sine vilde udskejelser i århundrederne før, og et sted, hvor mange kulturer har mødtes. Og der har været mange forskellige slags mennesker, både kommet med båd, men også alle de slags mennesker, der tjener penge på, at der er nogen, der kommer med en båd, og det er ikke nødvendigvis Guds bedste børn. Så her har Paulus startet en menighed, og der skal vi lige forstå igen med ordet menighed. Det er ikke det, vi forstår med en menighed i dag. Det har været en gruppe af mennesker, som har været enige, som har mødtes nok hjemme hos hinanden, og talt om det her nye budskab, det gode budskab, evangeliet, og hvordan det er blevet tolket. Og det er Paulus, der har fortalt dem om det, så han rejst videre. Vi mener, han er rejst videre blandt andet til Efesus, hvor han så skriver det her brev fra. Man daterer det til cirka år 55 efter Kristi fødsel. Det vil altså sige 20-25 år efter Jesus er død, ret tidligt. Der er ikke nogen evangelier på det her tidspunkt. Der er ikke nogen kirker. Der er ikke nogen biskopper. Der er ikke nogen autoriteter. Der er kun en masse mennesker, der går rundt og tænker over de her ting.
Så det vil sige, at han har sat noget i gang, og så er han ligesom rejst videre, ja. Og så kommer der i en slipstrøm af, skulle jeg sige, mails af breve om, hvordan skal vi forholde os til de her ting.
Ja, og den anden ting er, at Paulus han skriver, siger han, fordi han har hørt, at der er splittelser i Korinth. Og de her splittelser, han har hørt om, lyder som om, at det er altså forskellige bud på, hvordan man egentlig skal forstå det der med frelsen og ånden og opstandelsen. Og han starter hele brevet med at sige, jamen altså, om det er Kefas, det vil sige Peter, om det er Peter eller Paulus, altså har han selv i tredje person, eller Apollos eller Kristus, er Kristus blevet delt? Altså, er som om de har forskellige budskaber? Nu må de simpelthen lige tage sig sammen. Altså, man kan forestille sig, at der simpelthen har været mennesker i den her gruppe, som har sagt, nej, det jeg har hørt, det er, at det er sådan, at man skal forstå det. Mm. Nej, jeg mener, Paulus sagde det her. Jo, men jeg har hørt, at Peter sagde det her. Og Paulus, han er træt af det her. Han er træt af deres filosoferen og deres klogskab. Det er sådan noget, han på den ene side angriber i det her brev. Han angriber Athen. Athen, som ligesom er der, hvor alle de fine filosofer står og tænker. Og på den anden side, så angriber han også en anden fløj, som er det, at folk er begyndt virkelig at profetere og tale i tunger og helbrede folk åbenbart, lave mirakler. Og det dealer han også med. Og samtidig så er det som sagt det her med det her folk. De er hedninge, eller grækere kan man også kalde dem. Det betyder ikke, at de er fra Grækenland. Det betyder, at de er en del af en af de her mange kulturer, som er alt andet end kristendom og jødedom på det tidspunkt. Altså det vil sige, hvor der er mange guder, og hvor man har nogle andre bud på seksualitet, andre bud på ret opførsel og så videre om ægteskabet. Og det vil sige, at han taler til nogle mennesker, som forsøger at opretholde den her menighed midt i en total multikulturel blandingskultur, som godt nok har en romersk autoritet og en del om et tempel og sådan noget der, men som så kan have været kommet alle mulige steder fra. Så det er lidt dem, han taler til, og det er også derfor, at det er forskellige slags problemer, han omtaler. Og så kommer der ligesom kapitel 12-14, der handler om nådegaverne, de karismatiske gaver, det er netop det her med dem, der taler i tunger og profeterer og alt det her. Paulus, han er træt af de her tågehorn, som ligesom sidder der i menigheden, og pludselig kommer Guds stemme igennem dem. Og Paulus, han synes simpelthen, det er lidt anstrengende. Men samtidig siger han, typisk Paulus, altså jeg har jo talt mere i tunger end nogen af jer, hvis det endelig skulle komme til det. Men hele hans ting er, at de bliver nødt til for det første ikke at virke fjollede, fordi det bliver simpelthen for åndssvagt for folk, der kommer og ser dem udefra, når man taler i tunger, fordi det er jo nonsens, det man siger. Og for det andet, så er det profeti altså bedre, fordi det kan man i hvert fald bruge til noget.
Men det er sjovt, det der med, han virker faktisk meget pragmatisk. Altså, han siger ikke, at det er forkert at tale i tunger. Det er bare sådan, de forstår det ikke. Og altså, som max en af jer taler i tunger, så må der være en, der oversætter det og så videre.
Det er skønt. Ja. Det synes jeg er fedt. Og det der med, prøv, hvis den ene er i gang med at tale i tunger, og den anden skal til det, så må de altså lige vente på, den første er færdig. Altså, du ved ikke, der er sådan nogle forrygende elementer. Det er meget pragmatisk på en eller anden måde. Og midt i det kapitel 12-14 her, der får vi kapitel 13. Når man læser den, er det som et lynnedslag midt i teksten. Mm. En fuldstændig ren, vildt poetisk tekst om kærligheden.
Men kan man sige, at du har de her nådegaver, og der er kærlighed, som her kalder det begreb, og det ændrer sig sikkert undervejs i den her episode, men det er en del af det. Jeg vil ikke sige en underdel, men det er en del af det.
Det er jo det, der er lidt interessant. Fordi egentlig, når han taler om nådegaverne, så taler og åndsgaverne, som man kalder dem, så nævner han jo ikke kærlighed som en af dem.
Nej.
Så det er lidt det, vi skal prøve at finde ud af i løbet af i dag, Lauke. Hvorfor er det pludselig kommer her midt i det hele?
Måske skal vi så virkelig gå den tekstnært, og måske skal vi gribe den anden sådan lidt kronologisk. Men hvis vi tager starten af kapitel 13, vers 1-3.
Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet.
At uanset hvor meget du har, eller hvor meget du giver eller gør, så gør det intet, hvis du ikke har kærlighed. Mm. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at Paulus han også bruger ordet kærlighed i sådan en politisk kontekst her. Det er fordi, der bliver nævnt i starten af brevet, at der er en splittelse i menigheden. Og jeg tænker, der måske har været en strukturel opdeling, at nogen har haft noget mere, end andre har haft. Og så bliver hans start i kapitel 13 måske også, at ordet kærlighed bliver et opgør med hierarkier, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan du statusmæssigt har det, hvis du ikke har kærligheden. Så hvordan har den her menighed i Korinth set ud struktureret? Har der været en årsag til ligesom at gøre op med strukturen i menighederne?
Jeg tror, du har sat fingeren på pointen fra begyndelsen af. Fordi er der et formål med det? Der er altid et formål med det, Paulus skriver. Og splittelsen i menigheden, det er fuldstændig rigtigt at se den, som sat over for kærligheden. Så det er helt klart det, der ligger til grund for det her kapitel, som kommer midt i den her længere fortællinger om hvad de skal gøre, alle dem, der gør forskellige ting. Men man kan sige, hvis vi lige holder os til teksten, den der åbning der, det er jo bare virkelig stor poesi, og det er stor poesi, som har endt med at have en utrolig sådan formativ, altså formende betydning for, hvordan vi overhovedet formulerer kærligheden. Det er en dundrende åbning. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Det er en god oversættelse, men det er også bare stor kærlighedspoesi. Den er utrolig romantisk, når vi læser. Uden kærlighed, Lauke, så er vi intet.
Nej.
Vel? Ja. Det er det, han siger.
Ja.
Og han siger, om jeg så uddeler alt, jeg ejer, og det er jo sådan den kristne budskab, om jeg uddeler alt, jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Og hele det her kapitel er ret mærkværdigt, fordi det er fyldt med sådan nogle smukke, poetiske billeder.
Mm.
Derfor er det også sådan svært at læse udenom. Det er et stykke tekst, der bliver læst op i forhold til giftemål og i forhold til sådan folks idé om kærlighed. I dag, hvis du prøver at google, det gør jeg altid, når jeg laver de her programmer, så googler jeg også bare at se, hvad det første, der dukker op i sådan folks bevidsthed.
Mm.
Hvis du googler 1. Korintherbrev kapitel 13, så er det sådan noget med, altså så er det sådan noget råd til ægteskaber, og how to heal a marriage, og du ved, det er sådan parterapi baseret på 1. Korintherbrev kapitel 13 og sådan noget, ikke?
Jo, det lyder som en farlig vej.
Der er de her linjer om, at kærligheden er tålmodig, og kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden prater ikke. Bilder sig ikke noget ind.
Det er fantastisk skrevet. Altså, lad os bare sige, det er noget af det bedste, der overhovedet er skrevet i Bibelen.
Det er virkelig godt, og det er ret forrygende, kan man sige, når vi kigger på det fra den vinkel, at Paulus pludselig springer ud her som kærlighedspoet. Ikke? Hans beskrivelse af kærligheden her er på en måde blevet sådan netop en grundtekst i vores forståelse af, hvordan kærligheden burde være. Og det er nok også derfor, den bliver læst op som sådan en formativ tekst. Husk nu, når I nu unge mennesker skal giftes, at kærligheden den er tålmodig, og den finder ikke sin glæde i uretten, og den bærer ikke nag, og den hisser sig ikke op, og alt sådan noget der.
Jeg har bare et billede lige nu, har jeg et billede af, at det er nærmest sådan, altså heavy metal band, som formår at lave årets popsang.
Det er simpelthen Extreme, der laver More Than Words, og pludselig hitter. Det er simpelthen det, vi har at gøre med her. Men nu kommer mændet, ikke? Ja, som så ja, kommer resten ja. Af programmet.
Ja.
Altså, se på teksten lige før.
Ja.
Det, der er ret interessant, og det er ikke, fordi vi skal ikke pille det her fra hinanden, men det er mere for at prøve at sætte det ind i en kontekst. Hvorfor kommer det her? Det er et kapitel, der handler om nådegaverne før, om åndens gaver osv. Men læg mærke til hans sprogbrug. Han begynder at tale om Kristi læme. Det kommer ud af en længere tekst. Det starter helt tilbage i kapitel 11:23.
For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren, Jesus, i den nat han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer, gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod, gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer.
Det er simpelthen nadveren, og det har været forstået som, at Paulus han har hørt om nadveren, fordi den er ægte. Og det kan man så diskutere. Måske har evangelierne læst denne her fantastiske linje og skrevet den ind der. Men hvad er det, Jesus siger? Han siger, dette er mit læme. Er det brød, der er hans læme? Men det er også på en eller anden måde det, der er menigheden, som er Jesu læme. Og det løber Paulus med. Så i kapitel 12, så siger han,
for ligesom læmet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle læmets lemmer, så mange som de er, dog danner et læme, sådan er det også med Kristus. For vi alle blevet døbt med én ånd til at være et læme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke. Men nu er der mange lemmer, men et læme. Øjet kan ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig. Eller hovedet til fødderne, jeg har ikke brug for jer. Tværtimod, de lemmer på læmet, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige. Og de lemmer, som vi synes er mindre ære værd, dem giver vi desto større ære. Og de lemmer, som vi undser os ved, klæder vi med desto større blufærdighed. De andre lemmer har ikke brug for det. Sådan som Gud har sammenføjet læmet, har han givet det, som mangler ære, desto større ære, for at der ikke skulle opstå splid i læmet, men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Lider en læmsdel, så lider også alle de andre. Bliver en læmsdel hædret, så glæder os alle de andre sig. I er Kristi læme, og hver især hans lemmer.
Menigheden er Kristi læme. Og på en måde er det det, der ligger i nadveren. Det er derfor, at det vigtigste, de skal gøre, når de skal spise det der brød, det er, at de skal huske det. Gør det til ihukommelse af mig, for I er Kristi læme. Og for at det skal kunne opretholdes, så bliver de nødt til at have, og her kommer det, omsorg for hinanden. Han siger her, I er Kristi læme, og hver især hans lemmer, og i kirken har Gud sat nogen til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere, endvidere nogen med kraft til at gøre mægtige gerninger, nogen med nådegaver til at helbrede, til at hjælpe, til at lede, til forskellige slags tungetal. Kan alle være apostle, spørger han retorisk, eller profeter eller lærere, kan alle gøre mægtige gerninger? Han er meget pædagogisk på en eller anden måde. Han siger, vi er alle sammen forskellige dele af det her Kristi læme, og vi har alle sammen forskellige roller. Han adresserer ligesom dem, den her splittelse, hvor han siger, der er nogen, der tror, at de er tættere på Gud end andre. Ikke? Du kan godt se, hvis jeg er den, der er god til at lave mad til menigheden, men ham den anden, han står sgu og taler i tunger dagen lang og helbreder folk, og så har han nok mere ret, end jeg har. Ikke? Og det er, at Paulus siger, nej, de er alle forskellige læmer. Man skælder heller ikke foden ud, for at den ikke kan gribe om noget, vel? Altså, du ved, det vil ikke give mening, fordi det er ikke det, foden skal bruges til.
Det er sådan, det er one unity, altså, men det er bare fordi, nu begynder der noget af det, som jeg faktisk har været mest i tvivl om i forhold til hele det her korte kapitel, begynder at gå op for mig, når man ligesom har den her forhistorie med, at vi alle er en del af Kristi legeme.
Ja, så du kan sige, der ligger ligesom kimen eller kernen i det her budskab til det, der leder ind til den her tale om kærlighed. Det er, vi er alle Kristi legeme. Det kommer vi i hu ved et måltid. Ved et måltid sammen. Og for at det kan lade sig gøre, så bliver vi nødt til at forstå, for det første, vi har forskellige roller, og vi har forskellige gaver, men også, at vi bliver nødt til at have omsorg for hinanden. Og så kommer kapitel 13.
Så kommer kapitel 13, og virkelig løfter det op. Og det er jo også der, hvor der står, jeg tror det er vers 10, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevis forgå. Det vil sige, det handler om en stor fælles helhedskærlighed, eller hvad vi nu skal... Jamen lad os tage det ord. Altså, hvad betyder det der ord kærlighed? Fordi hvis intet har betydning uden kærlighed, hvad er så kærlighed?
Altså, ja, og det er et godt spørgsmål, og det skal vi ind i nu.
Ja.
Først skal vi lige sige en ting. Læg mærke til det som åbningen af kapitel 13.
Ja.
Om jeg så taler med mennesker så engles tunger, men ikke har kærlighed, at jeg er et rungende malm og et klingende bjælle. Det vi hører, når vi læser det op i kirken til et bryllup, det er, at vi hører en introduktionssætning. Altså, om jeg så kunne gå på vandet, og om jeg så kunne tjene $1,000, om jeg så kunne have biler, om jeg så kunne, du ved, have masser af succes. Eller være vildt fantastisk, så er jeg intet uden kærlighed, hvis jeg ikke har kærlighed. Og det er ikke det, der er pointen. Pointen er den første del af sætningen. Om jeg så taler med menneskets og engles tunger. Det, forstår du, hvad jeg mener? Det, der bare er lidt sjovt i den måde, vi læser det på, det er...
Ja, for mig er det den sidste del, der folder sig ud, men om jeg så taler med menneskers eller engles tunger, men ikke har kærlighed.
Og så se næste linje. Om jeg så har profetisk gave, og kender alle hemmeligheder, og ejer al kundskab, og har al tro. Det er ikke retorisk. Han taler specifikt om det, han lige har talt om. Det vil sige, han har lige snakket om nådegaverne, åndsgaverne, alt det her. Og det, han siger, det er ikke ligesom Shakespeare, der siger, hvis jeg kunne have hele verden. If I could have the world, but I didn't have you. Det er ikke det, han siger. Han siger, det nytter ikke noget at have alle de her gaver, hvis ikke der er kærlighed i det. Hans pointe er egentlig åndsgaverne. Det er åndsgaverne, han taler om.
Okay.
Og det er bare det, der er lidt interessant i forhold til, hvordan vi læser det her. Når vi læser det revet ud af brevet, så tænker vi, når der så kommer den linje, om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men jeg ikke har kærlighed. Nej, det er ikke sådan, det skal læses. Det skal læses som, selv hvis jeg nu gerne vil være en god kristen, hvis jeg så uddeler alt, hvad jeg har, altså gør ligesom Jesus sagde, og jeg giver mit legeme hen, så virker det altså ikke, hvis jeg ikke har kærligheden med. Det er sådan, det skal forstås. Det er først og fremmest de her åndsgaver, han taler om. Men kærligheden er betingelsen, der gør det virkningsfuldt.
Det lyder underligt, men det er næsten mere ked af. For det gør det konkret, eller mere konkret på en anden måde.
Lige præcis.
Og for mig er det så smukt, den der med, at jeg læser det, hvis du så fortsætter i vers 4.
Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.
Nu nævnte vi Pyrus i sidste episode, og jeg synes, vi har fået så mange positive tilbagevendinger på Pyrus, så det gør vi konsekvent for nu af. Men Pius har en sang, der er, hvor julen er noget som, julen er ligesom om, julen er, det er det svært at forklare, men... Og det var egentlig, jeg havde håbet, at det var den forståelse, Paulus havde med kærligheden. Vi er enormt begejstrede omkring det, men har lidt svært ved at definere det. Og nu siger du så, at det er faktisk mere konkret som så.
Det er meget mere konkret.
Det er meget mere konkret. Men hvad betyder det her kærlighed så her?
Setupet er, nu har jeg talt om alle de her nådegaver og åndsgaver, som I skændes om. Dem kan I altså ikke skændes om, fordi vi har brug for dem alle sammen. Men det, I skal huske, er, at hvis I har åndsgaverne, så skal der være den her omsorg med for hinanden. I er alle sammen Kristi læme, I er alle sammen en hånd og et øje og en fod og så videre. Så der bliver nødt til at være den her omsorg med. Faktisk er det sådan, at det nytter ikke noget, du taler i tungen, hvis ikke du har kærligheden med. Og så er det som om, man stopper op og siger, okay, men hvad mener jeg med kærlighed?
Mm.
Og så kommer han så til kærligheden er tålmodig, og kærligheden er mild.
Og det er nærmest et begreb, han er ved at opfinde her.
Altså, det gør han faktisk. Paulus han skriver ikke hebraisk, han skriver på græsk, og han bruger et ord, der hedder agape. Eller det er sådan den grimme danske måde at sige det på. Det lyder sikkert meget bedre på oldgræsk, ikke? Men denne her tekst og Paulus' breve og kristendommen som sådan, er på mange måder det, der formulerer det her begreb, sådan som vi forstår det i dag. Og gabe, det betyder kærlighed, men det er en kærlighed, som ikke er den samme som eros. Altså i et græsk kærlighedsbegreb, så har du eros, det er romantisk kærlighed. Det er der, hvor jeg er hot med nogen.
Mm.
Der er også noget, der hedder filias. Det er noget broderlig kærlighed eller venskabskærlighed. Og så er der også sådan en omsorgskærlighed, som jeg ikke kan huske navnet på, som er sådan for familie og sådan noget der. Og der, det vil sige, det er sådan filosofisk delt op. Og der er gabe en uselvisk og ukritisk kærlighed til menneskeheden og hos kristendommen til Gud.
Okay, så det vil sige, at vi har for en jødisk tankegang om, altså det bliver en betingelsesløs kærlighed til kun én Gud.
Ja, og det bliver så også den måde, man elsker Gud på, så det bliver sådan et forhold også. Og hos kristne, der er det pludselig jo nu her, vi ser, at vi er Kristi læme. Jamen hvis vi er Kristi læme, så elsker vi jo Kristus ved at elske hinanden også. Men ikke på sådan en måde, hvor vi går, altså sådan 68'er elske hinanden. men det kommer vi ind på senere. Men hvis du hopper til Galaterbrevet, kapitel 5, vers 14, så har vi jo den meget, meget kendte sætning. For hele loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Og det er det ord agape, der kommer ind her. Det er simpelthen, Paulus' idé er, at når pneumaen, når ånden opfylder os, der er den igen, når den fylder os, så bliver vi pludselig en del af det her fællesskab, og vi bliver også i stand til pludselig at føle denne her kærlighed over for alle. Så det er sådan den her gamle jødiske idé om reset, der bliver sat på spidsen og gjort aktualiseret, kan man sige, igennem Jesu Kristi død på korset og genopstandelse og så videre, og hele Paulus' kan man sige, teologi. Efter Paulus' brev, så får vi skrevet evangelierne, og der kan du hoppe til sådan noget som Matteus kapitel 22, hvor Jesus netop siger, sjovt nok det samme som Paulus sagde, de spørger ham fra isæerne, mester, hvad er det største bud i loven? Og så siger Jesus, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud, men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to budlauke hviler hele loven og profeterne.
Og det er det ordet agape, der bliver brugt der?
Det er ordet agape, der bliver brugt her. På latin er det blevet oversat til caritas, og hvis du tager King James-bibelen, så bliver ordet oversat til charity, altså velgørenhed.
Wow. Ej, eddermame langt fra velgørenhed til kærlighed, vil jeg sige.
Ja, det er et andet kærlighedsbegreb, og på mange måder umoderne kærlighedsbegreb, på godt og ondt, kan man sige. Fordi spørgsmålet kommer jo så også her, hvad er det egentlig, Paulus er i gang med? Og når han citerer, at du skal elske din næste som dig selv, så står det faktisk i 3. Mosebog i kapitel 19, der står der, du skal elske din næste som dig selv, jeg er Herren. Det, der bare er meget interessant, det er, at linjerne før det er, du må ikke nære had til din broder i dit hjerte, men du skal åben gå i rette med din landsmand, så du ikke pådrager dig skyld. Du må ikke hævne dig på dine landsmænd eller bære nag til dem. Du skal elske din næste som dig selv. Så hvem er den næste her? Det er jøderne. Og det er jo det, som vi har talt om før, at i jødedommen, der ser vi udviklingen af et...
Ej, jeg skal bare lige være med. Det vil sige, at Paulus skriver til nogle ikke-jøder, altså nogle hedenske i den forstand, i Korinth og siger, at han refererer til Moselovene, hvor han siger, at du skal elske de næste som dig selv.
Ja, fuldstændig. I jødedommen udvikler der sig en tanke om, som en del af den her udvalgte folks tanke. Vi er indbefattet af den her guddommelige kærlighed, den her chesed. Og når vi er indbefattet af den, så kommer lovene ud af det. Lovene kommer ikke ud af en idé om retfærdighed eller en idé om kongens magt. De kommer ud af en idé om Guds magt og Guds kærlighed. Og Gud ved vi jo i det gamle testamente, han er godt nok ret aggressiv nogle gange, men han er også den tilgivende, elskende, du ved, velgørende Gud og så videre. Ikke? Og det, der udvikler sig i jødedommen, det er ideen om, at man skal elske sin næste som sig selv. Hos profeterne, hos Amos og Esajas, der bliver det sat meget på spidsen. De siger, jamen, det er afgørende, at vi passer på hinanden. Det er afgørende, at vi hjælper dem, der er svagest i samfundet. At vi hjælper dem, der er trådt under fode.
Ja, ja, men det er jo også sådan, hvis man skal være lidt grov, en form for forsikring. Altså, hvis man er sammen om det her, så har man en anden bånd, og nu må vi jo konstatere efterhånden, at jøderne har haft det hårdt i en længere periode.
Ja, lige præcis. Så det vil sige, det er den tekst, Jesus citerer, eller måske rettere, som Paulus citerer. Det, der bare er det nye, ved vi jo, det er, at det udvalgte folk, det kan være alle nu. Før, ja, der er det udvalgte folk jøderne, så det vil sige, de næste, det er de andre jøder. Men det nye hos Paulus, det er pludselig, at alle kan være med i det udvalgte folk. Og derfor bliver denne her agape, denne her elske sin næste, bliver ligesom bredt ud. Det kan jo være alle. Så Paulus, han bruger denne her idé til at forstå, hvad det er, der holder dem sammen. Paulus, han slår fast, det er jo en af de tanker, der virkelig går igen hos Paulus, det er sammenhængskraften i denne her menighed. Han taler meget om det her med, hvordan de nu er et fællesskab, og det, at de alle sammen har ånden, gør, at de jo alle sammen kan forstå. Vi har jo set, hvor frustreret han bliver, når folk lige pludselig ikke opfører sig, som de skal, fordi han siger, men det er meget enkelt, nu har I fået ånden. Og når jeg har fået ånden, så kan I ikke handle forkert. Ho, hvad er det, du laver? Du ved ikke. Det er ligesom sådan, nu er I alle sammen en del af det samme. Nu forstår I alt. Det er ligesom Paulus' vision. Og så viser det sig bare igen og igen, at det gør de ikke, og så bliver han skidesur og sender dem et brev. Så du kan sige, det er det, Paulus han taler om i den her tekst. Han taler om et fællesskab. Et fællesskab i ånden, som noget afgørende nyt. Han siger, at det bliver så vildt det her. Hvis først I er med i det her, så er I pludselig del af Guds udvalgte folk på tværs af landegrænser. Det er ingen forhindring. Gud, han er så stor. Det er så almægtigt det her. Det hele løser sig. Og så viser det sig sgu, at der er splittelse i menigheden, og de ikke opfører sig ordentligt. Og så er det, han skriver det her brev, hvor han skriver, kærligheden, denne her kærlighed, at elske sin næste, at elske de andre lemmer i Kristi legeme. Hvis ikke det er der, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvor dygtige kristne I er. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor meget I tror, og hvordan I kan stå på hovedet og jonglere og give alt, I har, og alt muligt fis, hvis ikke I har den her kærlighed til hinanden. Og så er det så, han går i gang med at definere den her kærlighed. Og den minder meget om den her chesed. Altså, den er tålmodig, den er mild, den misunder ikke. Den gør ikke noget usømmeligt. Det er ikke sådan en kærlighed, siger han. Det på en måde er han ved at distinguere den, altså, eller sådan skille den ud fra det folk nok har forstået som kærlighed. Den her kærlighed, den gør ikke noget usømmeligt. Den søger ikke sit eget, den hisser sig ikke op, den bærer ikke af. Det er slet ikke det, jeg snakker om. Det er en guddommelig kærlighed. En guddommelig kærlighed, som bliver nødt til at være til stede, for at det her Kristi legeme fungerer.
Det synes jeg igen er lidt skuffende i forhold til, hvordan jeg læser teksten til at starte med. Det bliver jo mindre og mindre en ren, ja, og det er svært at definere kærlighed, men ren kærlighed mellem mennesker. Det handler om for at få den her tro til at fungere, til at hænge sammen.
Det er sjovt, du siger det nemlig, at det er nemlig skuffende på en eller anden måde, og det er jo så her, jeg gerne vil tage et skridt endnu længere tilbage.
Oh, nej.
Ja, fordi ikke tid, men et skridt endnu længere tilbage fra det her billede, så vi kan forstå, hvorfor er det, vi bliver skuffet. Når vi læser den her tekst, så læser vi det som på en måde en beskrivelse af vores ideal om kærlighed. Men det er derfor, man bliver nødt til at huske, at kærlighed er også en idé. Det er også en social opfindelse. som har en tidslighed og en kontekst.
Mm.
Paulus, han har i kapitel 7 talt om ægteskabet. På en måde er det han siger om kærlighed, om den kærlighed, som vi forstår som kærlighed. Det kan du huske, det er meget pragmatisk. Og den handlede, den havde en helt andet kærlighedsideal. Og det, der er lidt interessant at tænke på her, det er, at når jeg siger, at kærlighed er en social opfindelse, så vil jeg næsten sætte det på spidsen og sige, folk blev ikke forelsket på samme måde før i tiden. Og før man falder ned af stolen derhjemme, når jeg siger det, så er det ikke, fordi folk ikke blev forelsket, og de ikke længtes mod hinanden, og de ikke fantaserede om hinanden. Altså, vi kan gå endnu længere tilbage i Bibelen og læse Højsangen. Det er noget af det smukkeste kærlighedspoesi, jeg har læst i mit liv. Og det er fuldstændig klart. Det handler om to mennesker, der bare vil have hinanden og fantasere om hinanden og besynger hinanden. Men formuleringen af det som en ægte romantisk kærlighed er simpelthen en ny idé. Når vi for eksempel ser på sådan noget som ægteskabet, altså den, du skulle tilbringe dit liv med på det her tidspunkt, så var det mere eller mindre en handel.
Ja.
Og det kender vi fra historier om konger og høvdinger, og du tager min datter, og så får jeg et stykke land og sådan noget. Men det er også bare på et helt basalt plan, har det været i anden omgang et partnerskab, og i første omgang en måde for forældrene at forsikre deres familie på den ene eller den anden måde. Og når vi så tænker, hvor er det undertrykkende, at de stakkels mennesker, som har stået der, er helt forelsket i nogle andre, så skal vi lige rense væk. Den idé har ikke været der. Altså, der har nok været folk, du blev forelsket i, men du tænkte ikke, dem skal jeg giftes med. Koblingen af ægteskab og kærlighed, den var der simpelthen ikke.
Jeg tror, hvis man går lidt længere ned i forskningen i dag, så tror jeg faktisk, der er mange af de samme ting, der spiller ind.
Det er nemlig det. Og det er også derfor, jeg siger, det er sproget, vi taler om det med, der har ændret sig. Ja. Fordi lurer mig, om ikke folk, der var sammen i mange år, elskede hinanden og kom til at elske hinanden. Men der var også en forståelse for noget, man jo stadig har i andre kulturer, men som vi virkelig ikke tror på i Danmark, som er, at det, vi i dag kalder arrangerede ægteskaber, en forståelse for, at det også kunne føre til meningsfulde, livslange forbindelser. Var de perfekte? Nej, men hvordan går det lige med ægteskabet i dag i vores del af verden? Og hvis I kigger på det rent historisk, så er den romantiske idé om kærligheden noget, vi først rigtig ser formuleret i middelalderen med atrobadurerne, i det, vi kalder romancerne, det der ord kommer fra, som er sådan en række fortællinger, der opstår ved hoffet gennem Europa og ned i Mellemøsten også. Sådan en idé om denne her fascination, ofte på afstand, som værende en ægte og vidunderlig impuls. Og det udvikler sig så op igennem århundrederne. Altså helt så sent som i det 18. århundrede, der var ægteskabet stadig noget, man arrangerede. Og så begyndte man pludselig at se folk, der stak af og blev gift med hinanden. I starten har det bare været skandale, men det blev mere og mere sådan en romantisk igen fortælling om nogen, der bryder med mønstret. Men det er simpelthen de her romantiske idéer, som er blevet en del af poesien, en del af litteraturen i Europa, en del af den måde, vi forstår vores indre væsen på. Og jeg tror ikke, vi kan vikle os ud af det. Det er ikke, fordi man kan sige, jeg vil prøve at bruge en middelaldermodel i stedet for. Det kan vi ikke, fordi vi er formet af de her idéer. Det, når vi kigger tilbage, er det bare vigtigt at forstå, at vi har det med at læse vores egne idealer ind på fortiden, og så se negationen af dem som undertrykkelse. Og det, vi skal forstå med det her kærlighedsbegrebet, som er meget interessant, det er, at vores idé om kærlighed, den fandtes ikke på den måde. Og det er egentlig først i 1800-tallet, i romantikken, altså som hedder det, det hedder simpelthen romantikken, hvor man får en ny idé om, at følelserne kommer først. At følelserne er det, der definerer os. Det er faktisk det vigtigste. Og hvis vi kan udfolde os rent følelsesmæssigt, så er det, at vi visner som mennesker. Det er jo sådan, det er meget moderne. Pludselig begynder unge mennesker at blive gift, hvor de trodser deres familie. Og i dag tænker vi sådan, at de skal da bare trodse dem, de gamle fjolser, ikke? Men det, man skal forstå, det er, at når vi går tilbage i, altså, det kan kun lade sig gøre, fordi der pludselig er et samfund, hvor to unge mennesker, som ikke er blevet gift strategisk, og som ikke har fået deres fædrene arv og deres land og deres ære på plads, overhovedet kan eksistere.
Ja, de kan overleve på trods af, at de er gået imod det.
Simpelthen. Ja. Hvis du går tilbage til Paulus' tid, så det er fuldstændig idiotisk. Altså, det giver ingen mening. Og det vil sige, det er heller ikke sådan, så unge mennesker tænker, ej, hvor er det nederen, mand. Jeg skal giftes med nogen, som jeg slet ikke elsker. De vil tænke, jeg håber eddermame, det bliver et godt ægteskab, jeg får. Fordi det er det, der skal sikre det liv, jeg skal dyrke. Så det vil sige, i takt med industrialiseringen, så småt begynder og er på vej, og vi får de her andre ikke klasseløse samfund, men samfund, der ikke er baseret på æres systemer på samme måde, så er det pludselig det, overhovedet kan spille, altså kan komme på banen. Vi får sådan nogle Jane Austen-romaner, du ved, ja. Pride and Prejudice, hvor det hele, det handler om, det definerer pludselig kærligheden som noget, man ikke skal have at vide, hvad er af andre gamle, kedelige mennesker. Noget, man som unge mennesker ved bedst selv.
Men det vil jeg jo næste tolke som arketypen på en sand kærlighed i dag. Det er nærmest noget, der kommer fra Jane Austen, ikke?
100%. Og hvis man stopper op så, og tænker over det, så er kærligheden åbenbart det eneste emne, som ældre ikke ved en skid om. De skal bare holde deres kæft.
Men det har du fuldstændig ret i, ja.
Alle andre ting, der er det sgu meget smart at spørge dem, der har gjort det før. Men når det kommer til kærligheden og ægteskabet, så skal man eddermame ikke lytte på dem der, der har været gift i mange år.
Kærlighed og computerspil, det må være det, ja.
Ja, det er rigtigt. Man skal stole på sin egen indre impuls. Og så kommer vi så samtidig, og lige efter, så kommer der så en ret vigtig ting i vores lille regnestykke her, som er evolutionsteorien Darwin, der kommer frem med ideen om, at vi faktisk alle sammen ikke bare stammer fra dyr, men er dyr. Og det, der sker der, det er også, at den moderne psykologi bliver født. Ideen om, at vores hjerner ikke er sjæle, der skal deale med enten før i tiden vores forhold til Gud, men nu måske vores forhold til vores egen følelse og impuls, som vi har i romantikken. Det, vi får i evolutionstanken og i den mere moderne, det, der er den gryende humanisme, det er ideen om, at vi har en hjerne, som faktisk er en dyrs hjerne. Og det vil sige, at sådan noget som lyst og utroskab og sex og drifter, ikke så meget af noget, vi skal holde nede for at, du ved, komme frem med vores guddommelige sjæl. Det er faktisk noget, vi skal forholde os til. Og noget, som faktisk er naturligt på en eller anden måde.
Det lyder bare ikke så romantisk.
Nej, det er nemlig en afromantisering, kan man sige, af kærligheden. Hvor vi har sådan en meget nøgtern, pragmatisk holdning til, at vi i virkeligheden bare er dyr. Og at hele det her monogami og kærlighed og den her romantiske ting, det er i og for sig sådan en spændetrøje, vi har tvunget ned over de her aber, der løber rundt, og i og for sig bare gerne vil i seng med hinanden. Kan de to ting så forenes, Lauke? Og det kan det jo så, fordi så får vi så, nu kommer vi næsten op til vores tid, 68-oprøret, og hippierne, og en masse nøgne mennesker. Det, der er sjovt med hippiebevægelsen i det her, det er, at de kombinerer både ideen om sådan en naturlig, menneskelig tilstand. Det kan ikke blive naturligt nok. Du skal ikke have noget tøj på, du skal ikke, du ved, du skal bare løbe rundt fuldstændig nøgen, og så skal du også bare have sex med alle, du har lyst til. Og så kalder de det, Gud hjælp mig, free love. Ikke? Det er igen kærligheden. Den er med mig langt fra det, vi har kigget på undervejs her. Ikke?
Ja, hold op. Og All You Need Is Love. Altså, Beatles rammer meget godt ind i den der. Ikke?
Præcis. Og det, der er interessant ved det, det er, at igennem hele det her spor, der ligger denne her tekst måske, som vi lige har læst i dag, og bimler og bamler i baggrunden og skifter mening undervejs. Altså, hippierne har sagtens kunne læse den her tekst. Kærligheden hører aldrig op, du ved. Mm. Kærligheden er tålmodig, og den er mild, og den misunder ikke, du ved, og så videre. Vi kommer så op til, altså det, der sker med free love og hippierne, det er jo, at det har nogle ret voldsomme konsekvenser. Det lykkes ikke ligesom helt, det projekt. Og i dag så er vi et mærkeligt sted, hvor vi alle sammen står og kæmper med nogle ret modsatrettede idéer om, hvad kærlighed er. Vi har den her romantiske idé, som du har været så god fortæller for i det her program. Vi har samtidig nogle meget konkrete, lidt brutale evolutionære tanker om, hvordan vi bare narrer os selv hele vejen, og i virkeligheden så er vi bare sådan nogle aber, der gerne vil reproducere os. Og så sidder vi og prøver at finde tilbage til, hvad der er en fornuftig eller menneskelig tilgang til det her. Vi er et sted i dag, hvor 35% af alle par i Danmark bliver skilt, og folk er desillusionerede over de her forestillinger om kærlighed. Jeg læste, at i Belgien er det over 70% af alle ægteskaber, der ender i skilsmisse.
Hold da.
Det mamer vildt.
Det var da helt sindssygt. Det var bare et helt vanvittigt statistik.
Men alt det her er egentlig bare for at sige, at vores forestillinger om kærlighed, de er nogen, der har udviklet sig over tiden. Du kan se det på den her måde, hvis du læser den som en romantisk tekst, så er den også utrolig svær at leve op til. Altså, det er ret vildt at sige til nogen, der skal giftes. Kærligheden gør intet usømmeligt. Den søger ikke sit eget. Den hisser sig ikke op. Den bærer ikke af. Jeg ved ikke, hvor lang tid de skal være gift, før den bliver aflivet. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt. Den tror alt. Den håber alt. Den udholder alt. Denne her kærlighed, Paulus taler om, det er ikke en romantisk kærlighed. Og man kan vente om at sige, gør vi os selv en bjørnetjeneste ved at læse den som en romantisk kærlighed? Det er måske lidt et af de spørgsmål, der ligesom kommer frem, når man kigger på det i et større perspektiv.
Jamen, det synes jeg er et godt spørgsmål. Altså, jeg får lidt billede af Abbas Winner Takes It All, ikke? Som bliver brugt hver gang et fodboldhold vinder en anden stor pokal, så bliver den spillet ud over stadion. Og det er trods alt en tilsnigelse at bruge den som en sportssang, for det er jo egentlig en ulykkelig kærlighedssang.
Det er fuldstændig rigtigt. Det her, det er ligesom når, da Reagan brugte Born in the USA af Bruce Springsteen. Ja. Og Bruce Springsteen var sådan lidt, har du læst teksten?
Ja, eller Dansk Folkeparti brugte Giv mig Danmark tilbage, Natasja. Man må sige, at den slutter med brag, det her kapitel, vers 13, som jo er. Så bliver der tro, håb, kærlighed, disse tre. Mm. Men størst af dem er kærligheden. Altså, uanset hvor smukt det lyder, og i forhold til, hvad du har sagt nu, så er det jo ikke fordi, at Paulus for mig fremstår som en, som er interesseret i kærligheden eller relationen mellem mennesker. Og jeg kommer bare til at tænke på, når han sætter de her tre ting sammen, tro, håb og kærlighed, og så i øvrigt lige tilføjer, at kærligheden er det, der vejer mest. Hvad er det så, det her projekt så handler om? Og hvis man læser det, der er lige før,
kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. Tungetale, den skal forstumme. Og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevis forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Forstod jeg som et barn. Tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.
Hvad er det så, han mener med kærlighed? Hvorfor rangerer det højere end de andre? Ud fra hvad du har lært mig i de her plus 100 programmer indtil videre, hvad er det så, som i den kristne tro rangerer højere end tro og håb? Jeg synes efterhånden, at du har lært mig, at fundamentet for den kristendom, det er troen. Så hvad er kærlighed, Christian?
Ja, det er jo det. Det er jo en fantastisk opstilling. Tro, håb og kærlighed. Ja. Der er også lige en anden linje i den sidste ting. Endnu ser vi i et spejl i en gåde. Men der skal vi se ansigt til ansigt, og det er en fantastisk linje. Det, der nok bliver ment, er, at det er som om, vi ser verden gennem en, mener man, at det skal oversættes som en farvet linse, som sådan en gennemsigtig sten. Vi kan ikke rigtig se verden. Og der har været en jødisk tradition på det tidspunkt om, at vi ser Gud gennem 9 linser, og Moses han så ham kun igennem 1, så han var lidt tættere på. Og det er derfor, Paulus siger, at vi skal se ansigt til ansigt. Det er der med Moses, der ser Gud ansigt til ansigt. Så det hele handler om at komme tættere på sandheden, eller på forvandlingen her. Ikke? Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud. Hvorfor er det kærligheden? Jeg synes, du sagde noget interessant, som jeg mener er forkert.
Nå, jeg synes jo faktisk, du har gjort utrolig mange gange i det her program i dag. Men...
Du sagde, at Paulus jo ikke er interesseret i kærligheden eller relationen mellem mennesker. Jamen, det er han jo. Han er virkelig interesseret i relationen mellem mennesker. Det er i høj grad for Paulus en vigtighed, at den ånd, der sammenholder fællesskabet, den gør, at de, nærmest som Heidegger vil sige, allerede altid er i relation til hinanden. De bliver nødt til at forholde sig til at være i relation til hinanden. Og det er faktisk i den relation, at Helligånden er iblandt dem, som man vil sige. Så ånden er iblandt dem, fordi de alle sammen har taget del af den samme ånd, og derfor nu skal være en del af den her nye verden. Det, som er ret vildt med Paulus' budskab, det er, at troen, det er den, der bringer dem derhen, og håbet, det er jo håbet om, at vi skal frelses, ikke?
Mm.
Men det, der binder det sammen for ham, siger han fuldstændig klart her, det er, at de bliver en del af det samme, af det her Kristi legeme. Hvis man var super kynisk, så vil man sige, hvad handler det her brev om? Hvem skriver han til? Han skriver til en menighedssplittelse.
Ja.
Og derfor siger han, det vigtigste, det er, at de bliver sammen.
Ja, men en måde at blive sammen på, det er kærlighed.
Kærligheden er denne her agabe-tanke. Denne her elske sin næste, og sin næste er sin næste i Gud på en eller anden måde. Det er i fællesskabet som en del af Kristi legeme, at de bliver nødt til at drage omsorg for hinanden. De bliver nødt til at være en del af det. Og det er for Paulus altafgørende, for hvis den her menighed falder fra hinanden, så er det bare endnu en række forskellige profeter, der går rundt og har hver deres tolkning af, hvad det er, det betyder. Og Paulus har jo fortalt dem, hvad sandheden er. Så han har jo ligesom været der. Han kan ikke forstå, hvorfor de skal diskutere igen. Han har forklaret dem, hvad det er, det betyder. Det betyder, at de alle sammen er transformeret nu. De er frelste, fordi de nu har fået troen, altså ånden. Så kan de nu håbe på fremtiden. Men de bliver nødt til at holde sammen, fordi i det sekund, de stopper med at opføre sig med kærlighed, så bryder de den opførsel, som ånden nødvendiggør. Altså det er igen det her, vi skal tilbage til den her mærkelige ting, at Paulus, det vi snakker om mange gange, der er den her spænding mellem, at Paulus siger, når først I har fået ånden ind i jer, så kan I ikke gøre noget forkert. Men når I har fået ånden ind i jer, så skal I virkelig ikke gøre noget forkert. Og det er der sådan en spænding mellem, og det er lidt det, man ser udspillet sig også her, at de kan gøre det til sandhed ved at blive ved med at opføre sig korrekt. Og opføre sig korrekt, det er ved at holde sig til den jødiske, klassiske etik, som er, at man har en kærlighed til Gud og en kærlighed til næsten, at man tager sig af hinanden. Og for Paulus så også det her med, at man tager sig af det fællesskab, som er Kristi legeme. Kierkegaard, den danske filosof, skriver om det langt, langt senere, hvordan at han mener, at retfærdighedsbegrebet er misforstået, og kærlighedsbegrebet er misforstået. Der er ligesom forskellige rangeringer af kærlighed, siger han. Den laveste er, når vi elsker dem, der elsker os. Den lidt højere, det er, når vi elsker dem, der ikke elsker os. Hvis vi så elsker dem, der forfølger os, så er vi ved at være rigtig gode. Og hvis vi elsker alle, altså hvis det her agabebegreb bliver spredt ud til at elske alle, så gør vi virkelig Guds ærne på jorden. Og det vil Paulus nok være meget enig i. Kierkegaard, han skriver, hvordan Jesus elsker jo Peter, selvom at Peter, han bedrager ham. Men det er mere for at sige, at hvis vi forstår begrebet på den måde, som både det, der holder sammen på menigheden, og menigheden er ikke bare en kirke. Menigheden er for Paulus hele pointen. Altså, den her menighed, den går jo ud over landegrænser, den går ud over tidligere græske, hedenske folkeslag, det er det nye udvalgte folk. Det er dem, der skal, altså du ved, det er dem, der nu skal frelses og forvandles. Så det er det vigtigste. Så kærligheden er gabe, er det, der holder sammen på dem, og det er det, der står i Det Gamle Testamente. Det er sådan, man skal opføre sig, man skal elske Gud, og så skal man elske sin næste. Og det, der er så bare så paradoksalt, det er, at Paulus ord i det her kapitel ender med, ja, at blive læst som en romantisk kærlighed. Den er blevet læst som ideen om, at vi finder hinanden og bliver forelsket, og så, som sagt, så er det jo noget af et opdrag, at i det, vi bliver forelsket og finder the right one, som det hedder i dag, kærlighed ved første blik, så bliver vi aldrig irritable mere. Vi bærer ikke den af.
Ja.
Du ved, og skændes,
ikke? Det
er rigtigt. Vi skændes, ikke? Den hører aldrig op, den her kærlighed. Det er rent Paulus, som der står i det her fantastiske. Der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Og det er jo virkelig ideen om the soulmate. Twin flames, Lauke. Og Paulus taler altså om Gud og om en menighed. Og det er nærmest som om, at hvis du læser Romeo og Julie, så er det nærmest sådan en indkapsling af denne her vildt religiøse og spirituelle idé om kærlighed. De bliver endda martyrer for deres kærlighed. Det, der jo er bizarrt, det er, at den her tekst ender med at blive en opskrift på kærlighed, vi går rundt og forventer. Men det har bare ikke noget at gøre med Paulus' budskab. Hvis vi vil læse, hvad Paulus mener om to menneskers liv med hinanden, ja, så kan vi læse kapitel 7. hvor han siger, bliver gift, hvis du ikke kan lade være. Ikke?
Ja.
Altså, du
ja.
Ved, og derudover så lade være med at rode rundt. Vær tro. Så det, der er interessant, når man læser den, det er, at jeg tror godt stadig, vi kan blive ved med at læse den op til ægteskaberne. Fordi den er så vidunderligt smuk. Men for det første tror jeg måske, det er meget godt at huske i den her tid, hvor mange bliver skilt og sådan noget der. For det andet, at det er en total romantisk forståelse af kærligheden, der bliver læst ind i en tekst, som er 2.000 år gammel fra senantikken, og som overhovedet ikke handler om det. Så hvis vi kan tage det med os, jamen, så kan man måske stadig nyde det som noget kærlighedspoesi. Men jeg tror, Paulus han vil klø sig lidt i håret.
For nogle programmer siden, der gennemgik Bibelen let fortalt Lukas evangeliet. Eller i hvert fald første del, for apostlenes gerninger er egentlig en del af teksten. Og i de næste afsnit, der prøver Lauke og Christian at finde hoved og hæle i historien om de første kristne. Du kan altid lytte til tidligere udsendelser af Bibelen let fortalt. Det foregår inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmerne, de er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, redaktør af Rune Born Schwartz, og jeg hedder Karen Straarup.